Еплияр азатлык радиосы. Акшамыз хайрлы болсун, хурматлы радио диңлеучилер. Шуны 2015 жылдын 25 сентябрь хептенин аны күнү. Хабарлар күндөлүгүмүздү Прагада студиядан мен Гүзел Алпарьярын. Шуңку программабызда Бирлешен Миллеттер Урамасының инсан перверлік өнші ел баштысының айтмағына өре Украинаның Луганск регионының ерлі де-факто хәкіметлері Бирлешен Миллеттер Урамасының агенттіклерінің хем кәбір жемиетчілік урамаларының өерден чекілмәгіні талап едіптірлер.
Сепаративлерің амалашыған чәкілендірмелерінің нәтижесінде тақминан 16 мың тонна инсан перверлік көмек бұлнор Украина етірліп білінмәндір.
Адам хукуклары бойынша Түркмен инициативасы урамасы Түркмен ресмилерінің яшыш чайлардың чанық антенналары айырмақ барады ресми көркөзмөсінің бардығын айтты.
Это письмо, подготовленное руководителем президентского аппарата.
Сауд Арабстанды хат зияратының дуамында 24 сентябрьде дүрен батабаслықты хелек болан 700-ден қоурақ адамың арасында иранлы түркмендердің кем болғандығы айтылар. Шуғын біз бұға бейлікі темаларды жекме-жек тұрып кетеріз. Программамыздың етасы бөлігіне баштамаздан озал тәдірліктер білен таныш болыңыз. Иранның ресмилері 24 сентябрьде Сауд Арабстанында хач зияратының дуамында баса-басықты вепат олан 700-ден қоурақ адамы арасында азынан 131 иранлының болындығын айттылар. Бұ хелекчілік 1990 жылдан бері еллық мұсылмандар арасында юзі чықан ең фажығалы хадисадыр. Сауд ресмилері азынан 717 адамын өлінлігіне өз 805 адамдың қоурағының яралынандығын айттылар. Иранның лидерлері Сауд ресмилеріне көпшіліклен баса-басылықларын адам өлімінің кетірмеуі үлен бағылылықты құрамашылығың кемчіліклері чейін танқид едерлер. Сауд Арабстанның патшасы Салман бин Абдул-Азиз Аль-Сауд 24 сентябрьден шықышында бетпақчылың дерңәулерінің нетейжелеріні қарамыздан хаз зияратының ұсылларының хем механизмлерінің қоғыландырылмағы бет әділмез дейді. 22 сентябрьде Сауд Арабстанды баштанан 5 күнлық хаз зияратына дүнияның 164 юрдынан 2 миллионы қолай мұсылман қатнашар. Бірлесін Мүлетлер ғурамасының ұнсан перверлік өнші ел баштысының 24 сентябрьде айтмағына өре Украинаның Луганск регионының ерлі де-факто хәкіметлері Бірлесін Мүлетлер ғурамасының агентліклерінің бұ ерден чекілмегіні талап едіптірлер. Стефан О'Брайен, Украинаның орсетші сепаратистлерінің Бірлесін Мүлетлер ғурамасының агентліклерінен өсағылығы сақлайшу өнші кәвір жемгетчілік ғурамаларынан дейін шүнлерінде регионы терк етмегі талап етмегіне алызылыма білдірді өй қозғылыңчылары меселі ғайтадан сиретме ачарды. Сепаратистлерің июл айынан өрі амалашырян чәкілендірмелерінің нәтижесінде 16 мүн тонна ұнсан перуір көмегі кетелханалары етірілмендір. Ерлі кетелханаларда анестезияның болмазлығы себепілі операциялар хем амалашырып болмайарды Бірлесін Мүлетлер ғурамасының ресмисі белледі. Орсет Украина ва Европа білелешіге 25 сентябрьде Орсетің Украина ғаз ақтырмағыны дікілтмегі барады кеплешіклері башлайарлар деп Орсетің энергия министрі Александр Новак хабар берді. Июл айында Орсетің ғаза әгірді Газпром Москваның ва Киевің арасындағы кеплешіклерің шоусыз болмағының едіяны Украина ғаз ақтырмағыны бес әдіпті. Сонқы кептелерді конфликті шөзмек өнші тәді тағалалар еділді. Украина Европаның уланян ғазының 15%-ын ақтырияр ва Газпром ғаз ақтырмағыны бет әділі бәрі, оның ғаз резервлері барға адалияр. 11 сентябрьде Орсетің ой Европаның ресмелері ғаз давасының соңына чықмағы таярлық көркөзілер. Европа білелешігі Украина Орсеттің ғаз сатын алмау үшін 500 миллион доллар берді. Ерменстанның полициясы Әзербайжанның күштерінің топ ва түпен оқларынан 3 парақы тұрайатын вепат болғандығын айтты. Адамдардың өлімі ва 2 адамның яраланмағы үлен бағлы вақалар Ерменстанның Серхеде Голай Тавуш регионының Энчеме овысында юзі чықып тұр. Әзербайжан бұ вақа барады 25 сентябрьде комментарий бермеді. Ема мұның өңі сиресінде юрдың орынмақ министрлігі Әзербайжанның региондағы овыларының оқы тұтылындығын ва өз қошынларының мұға жоғап берендіклерін айтты. Бұй кі өңкі Совет Республикасының арасында Әзербайжанның Эсасан Ермени Латы регионының үстінде болан конфликттен соң 20 жылдан қоурақ вақт вәрі душманшылық сақланяр. Parahatçılı uğrundakı Nobel bayrağının EYT'i Malala Yusufzai 25. sentyavrda Birleşen Milletler Quramasının Dünya Liderlerinin Samitinin açılış davarasında dünyada çağılır için 12 yıllık muht bilimin bolmağına çağırış edir. Pakistanlı gıydarın bilim almak hukukunu korumak önce iş alıp varan ve 2010 yılda Pakistan'da Taliban tarafından oku tutulan Malala'nın bu çıkışı Papa Francis'in çıkışının izyan edilir. Liderlerin öz çağılır için edyan arzularını dünyanın beylikçi çağırları için hem etmeklerine umut bağlayan dip Malala Reuters agentliği ile söhbetteşlikte etti. Malala İyul ayında özünün 18. yaş toyunu Livan'da Siriyalı bozkun kızlar için mektebi açmak ile belledi. Ukrayna'nın Kazakistan'daki ilçihanesi Kazak resmilerinin yurdun tiyade mektep kitaplarında Ukrayna'nın anneks edilen Krim Yarımadası'nın orsiyetin biyologu deyilip hiyasetlendirilmeğine düşündürüş talep etti. İlçihanesi'nin Metboğut Vökülü'nün Azad Avrupa Azadlık Radyosu'na aitmağına göre 25. sentyavrda Kazakistan'ın ilçihanesi'ne ve bilim ministerliğine duyduruş veriliptir. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikleri dinlediniz.